Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យខាតបង់ជំនួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងការនាំចេញគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ចិនកើនឡើងទ្វេដងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅសូម៉ាលីសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន30នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទស្តីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ហើយការបង្ហាការបង្កើនភាពស្អាតស្អំរបស់យើងហ្នឹងគឺតាមរយៈការបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងថាយើងគ្រប់គ្រងគឺអត់មានការកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យផ្សេងផ្សេងពីអង្គការជំនួយផ្សេងៗទេបាទ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើគ្រោះធម្មជាតិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឿនសុធារាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាបណ្ដារោងចក្ររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅសួនឧស្សាហកម្មកែសុងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលសងថ្លៃខាតបង់របស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាករាល់សកម្មភាពទាំងអស់នៅតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលខ្លួនបានសហការរួមគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនចំពោះការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនសួនឧស្សាហកម្មកែសុងមានរោងចក្រផលិតខ្នាតតូចនិងមធ្យមចំនួន123ដែលបានប្រតិបត្តិការនៅទីនោះហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានប៉ាន់ស្មានពីការខាត់បងបឋមរបស់ខ្លួនទៅលើអចលនទ្រព្យនិងវត្ថុធាតុដើមថាមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ7,644,000,000ដុល្លារនៅពេលប្រកាសអំពីការបិទសួនឧស្សាហកម្មកែសុងនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគុនហ៊ីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ជំនួយនិងការគាំទ្រនានាដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមសួនឧស្សាហកម្មកែសុងបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងចេញសងថ្លៃខាត់បងតែ220,000,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសមាគមនេះបានចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីកំណត់នៅការសងថ្លៃខូចខាតប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះភាគីទាំងពីរនេះនៅមិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវមួយបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ចិនបានកើនឡើងស្ទើរតែទ្វេដងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះដោយសារតែប្រទេសនេះបានបោះជំហានក្លាយទៅជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសកលលោកការនាំចេញគ្រឿងសព្វាវុធធំៗរបស់ចិនបានកើនឡើង 88% នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2015នេះបើយោងទៅតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិ Stockholm លោក Simon Weizemann អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនេះបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនកំពុងតែជំរុញដល់ការនាំចេញយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសចិនធ្វើការនាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលខ្លួនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយអស់រយៈពេលជាយូរដូច្នេះវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសព្វាវុធផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើម ច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលនាំចេញគ្រឿងសព្វាវុធធំជាងគេបង្អស់លំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយចិនក៏ជាប្រទេសដែលបាននាំចេញគ្រឿងសព្វាវុធ 76% នៅទូទាំងពិភពលោករវាងឆ្នាំ2011និង2015ផងដែរការនាំចេញគ្រឿងសព្វាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 27% ហើយប្រទេសរុស្ស៊ីកើនឡើង 28% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះថ្វីត្បិតតែប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែនាំមុខប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកយ៉ាងច្រើនអាញាធរក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន30នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់ក្នុងទីក្រុងបៃអូដាអូប៉ូលីសនិងអាញាធរមូលដ្ឋាននិយាយថានៅកណ្តាលទីក្រុងពេលនោះគឺមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនក្នុងពេលដែលរថយន្តផ្ទុកគ្រាប់បែក1បានផ្ទុះនៅក្បែរទីផ្សារមួយទីក្រុងនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ245គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូការផ្ទុះទី2បានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល1ក្រោយមកនៅឯភោជនីយដ្ឋាន1គេជឿថាវាបង្កឡើងដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតអាញាធរនិយាយថាក្រៅពីមនុស្សស្លាប់ទាំង30នាក់នោះក៏មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសផងដែរការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកើតមានឡើងតែ2ថ្ងៃក្រោយពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ធំចំនួន2ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន25នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន60នាក់រងរបួសក្នុងទីក្រុងម៉ូកាឌីស៊ូក្រុមអាល់ឆាបាប់ក៏បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍នេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានឈ្នះ15អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន16នៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមអ្នកជំនាញការដ៏សំខាន់ដែលមានសមាជិកចំនួន88នាក់លទ្ធផលដែលត្រូវបានគេប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាការថមថយចុះនៅពួកអ្នកអភិរក្សនិយមដែលរួមមានទាំងលោក Ayatollah Mohammad Yazdis ដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកជំនាញការនេះហើយដែលមិនត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសារជាថ្មីនោះទេសមាជិកក្រុមអ្នកជំនាញការមានអាណត្តិរយៈពេល8ឆ្នាំដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការជ្រើសរើសអ្នកបន្តតំណែងពីមេដឹកនាំកំពូលគឺលោក Ayatollah Ali Khamenei អង្គការសហប្រជាជាតិមានផែនការនឹងចាប់ផ្ដើមផ្តល់ជំនួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសង្ឃឹមថាជំនួយនឹងបានទៅដល់ដៃប្រជាជនស៊ីរីជាង 150,000 នាក់គណៈដឹកការជប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសនេះបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3លោកយ៉ាកូបអែលហ៊ីឡូអ្នកសម្របសម្រួលជំនួយការមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគេក្រុងនឹងចែកចាយជំនួយនេះទៅតំបន់ដែលត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្របទជប់បាញ់នេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បើទោះបីជាមានការអះអាងថាមានអំពើហិង្សាមួយចំនួនបានកើតឡើងដោយសារភាគីទាំងសងខាងក៏ដោយក៏បទជប់បាញ់នេះត្រូវបានគេអនុវត្តបានភាគច្រើនប្រទេសចិនបានបិទគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកអុកញ៉ាអចលនទ្រព្យរ៉ែនជីកៀងដែលនិយាយមិនសំចៃមាត់បានបន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់ដោយបើកចំហទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសគឺលោកស៊ីជីនពីងហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងពេលថ្មីៗនេះដើម្បីរដ្ឋបិតបន្ថែមទៀតបានកើតមានហើយតាមរយៈការត្រួតត្រាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលក្រុមអាជ្ញាធរបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់លោករ៉ែនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកំភ្លើងធំនៅក្នុងប្រទេសនៅតែបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់នៅតែជាប់គាំងនៅតាមជំរំនានានៅក្នុងប្រទេសក្រិចខណៈដែលប្រទេសជាប់នំបន់បាល់កង់នៅតែបន្តបដិសេធមិនព្រមឲ្យពួកគេឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប៉ែកខាងជើងនិងប៉ែកខាងលិចក្រមមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ក្រិចបាននិយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍រហូតដល់70,000នាក់អាចនឹងមកដល់នៅខែក្រោយនេះប្រទេសម៉ាស៊ីដូនបានបដិសេធមិនឲ្យប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានចូលទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទេហើយក៏បានដាក់កម្រិតលើចំនួនប្រជាជនស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រី Victor Orbán បានរិះគន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍មិនត្រឹមត្រូវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយកំពុងតែស្វាស្វែងរារាំងប្រព័ន្ធកូតានៃជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើគ្រោះធម្មជាតិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឿនសុធិរាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន10បានរៀបចំសន្និសីទស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងនិស្សិតដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ជំនួយបរទេសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយវាអាចជាគំរូនៃការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយដំណាលភាពនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបុគ្គលិកនិងនិស្សិតចំនួន39នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈក្នុងកម្មវិធីដើម្បីតម្លាភាពប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយឈ្មោះថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតដោយស្ម័គ្រចិត្តឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Voluntarily Income and Asset Declaration Online នេះបើយោងតាមលោកគួយមានសំណាងប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជាថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមជាង50នាក់នៅក្នុងសន្និសីទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅវិទ្យាស្ថាន Development Innovation របស់អង្គការជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោកគួយមានសម្ដែងបាននិយាយថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញពីសុចរិតភាពនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីជាគំរូដល់អ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតឲ្យអនុវត្តតាមការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះ
ហើយការបង្កើនភាពស្អាតស្អំរបស់យើងហ្នឹងគឺតាមរយៈការបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងថាយើងគ្រប់គ្រងគឺអត់មានការកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យផ្សេងផ្សេងពីអង្គការជំនួយផ្សេងផ្សេងទាំងទេបាទ
លោកគួយមានសំណាងបានដឹងថាលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺជាអ្នកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិទី1ក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដំបូងគេលោកឆាងយុដែលមិនបានដឹងខ្លួនថាលោកជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទី1នោះបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្ម័គ្រចិត្តប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយមិនអល់អាយព្រោះលោកយល់ថាវាជាកតាបកិច្ចរបស់អ្នកធ្វើការបម្រើសង្គម
ការបង្ហាញអំពីតម្លាភាពគឺវាជួយឲ្យដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលប្រេសស្រាប់នឹងឲ្យឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំគិតថានេះវាជាកិច្ចការទូទៅដែលជាមិនធន់ធ្ងន់មិនចំណាយពេលច្រើនហើយវាបានផលវិជ្ជមានច្រើនពីការទំនាក់ទំនងប្រជាជនដើម្បីធ្វើការឲ្យមានសុខភាព
លោកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបន្តថាបាទទោះជាចំណាយពេលច្រើនជាងនេះក៏លោកនៅតែធ្វើដែរហើយលោកធ្វើដូច្នេះដោយមិនគិតថាវាអាចជាហេតុផលដើម្បីសុំថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយទេលោកនិយាយថាការអភិវឌ្ឍជាតិចេញពីតម្លាភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលដឹកនាំសង្គម
បើនិយាយចំទៅសម្រាប់ជាបុគ្គលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលក្តីនៅក្នុងរដ្ឋក្តីខ្ញុំគួរថាជាលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
លោកគួយមានសំណាងប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជានិយាយថានៅពេលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនយោបាយតាមគំរូរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះនឹងអាចជួយទាក់ទាញចលនឆ្នោតផងដែរ
គណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយដែលគាត់អាចបង្ហាញឆន្ទៈផងគាត់នៅក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋ
លោកនិយាយថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាអសាធារណៈក្នុងសម្បត្តិបិទជិតដោយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយធ្វើកន្លងមកនោះมันអាចទាក់ទាញទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋទេលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាតាមបំណងរបស់លោកបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018មន្ត្រីដែលកាន់តំណែងរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយដែលសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើគឺផ្ទុយពីការប្រកាសរបស់មន្ត្រីនិងអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលគ្រាន់តែបញ្ជូនសម្បត្តិទៅអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយហើយបិទជិតជាការសម្ងាត់នោះទេលោកនិយាយថាដោយសារវាជាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដូច្នេះគណៈបកត្រូវមានការព្រមព្រៀងគ្នាដូចគោលការណ៍នេះ
យើងចង់កែតម្រង់ បញ្ហាអំពើពុករលួយហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំគោលការណ៍ថ្មីណាហើយត្រូវមានកំណត់ពេលវេលាមួយឲ្យឯកភាពគ្នាពីព្រោះយើងគណៈបព្វអាចធ្វើតាមការស្ម័គ្ររបស់ម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងហើយ4 10នាក់ទៀតអត់ស្ម័គ្រវាអត់ចឹងទេ
នៅពេល VA សួរថាហេតុអ្វីមិនប្រកាសមុនការបោះឆ្នោតលោកហូវ៉ាន់និយាយថា
គណៈបព្វអញ្ចឹងវាមិនតន់វាថាមិនតន់មានចំណុចដែលអាចនឹងទទួលបានអំពើពុករលួយនឹងបានព្រោះយើងអត់តន់មានអំណាចក្នុងដៃយើងអត់តន់មានទទួលថាវិការសាធារណៈអាចនឹងគេងយកប្រយោជន៍បានវាអត់តន់មាន
លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្យល់ថាប្រទេសកម្ពុជាជានីតិរដ្ឋហើយព័ត៌មានបែងចែកជា3ធំធំគឺព័ត៌មានសាធារណៈព័ត៌មានរដ្ឋនិងព័ត៌មានឯកជនហើយនីតិរដ្ឋត្រូវត្រង់ថ្លែងតុល្យភាពរវាងព័ត៌មានទាំង3នេះ
ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាព័ត៌មានរបស់ឯកជនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដែលនឹងច្បាប់ប្រចាំពេលពុករួយឲ្យជាឲ្យជាប្រកាសប្រកាសនឹងជាការសេចក្តីស្ម័គ្រចិត្តហើយប្រកាសនឹងទុកជាការសម្ងាត់ជាមួយនឹងអង្គភាពពុករួយដែលកិច្ចណាដែលមានការបដិងផ្ដោតឬកិច្ចណាដែលមានតម្រូវឲ្យបើកបានទីបើកដូច្នេះគេធានានៅសុចរិតរបស់បុគ្គលដែលជាព័ត៌មានព័ត៌មានឯកជនសុខសាធដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯង
លោករដ្ឋលេខាធិការរូបនេះបានប្រមានថាការប្រកាសអំពីទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់សមីខ្លួនលោកបន្តថាកន្លងមកមានភរិយារបស់មន្ត្រីម្នាក់ត្រូវចោលប្លន់សម្លាប់ដោយសារការផ្សាយព័ត៌មានដែលថាមន្ត្រីរូបនោះមានលុយច្រើនបានពីអំពើពុករលួយដែលជាព័ត៌មានមិនអាចយកជាការបានលោករដ្ឋលេខាធិការបន្ថែមថាលោកមិនចំទាស់ទេចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រកាសព័ត៌មានឯកជនរបស់ខ្លួននោះតែគេមិនអាចបង្ខំឬបញ្ចេញទស្សនៈបំពានអ្នកដែលការពីសិទ្ធិរក្សាព័ត៌មានឯកជនរបស់គេដែលមានសិទ្ធិរដ្ឋភាពនិងមិនមានបាតុភិបនោះទេក្រៅពីលោកឆាងយុនៅមានប្រធានអង្គការបុគ្គលិកនិងនិស្សិតដែលខ្លះមានត្រឹមតែម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងដែលម្ដាយទិញឲ្យដូចជានិស្សិតកៅចាន់សួរ
នៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានអីសោះហើយដល់ពេលដែលប្រធានអង្គការខ្ញុំមានប្រាក់ខែហើយបង្ហាញភាពស័ក្តិសមរបស់ខ្ញុំចាប់ពី0
Personal information isn't so personal after all. Take President Obama and First Lady Michelle Obama as an example.
ក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងរបស់និស្សិតនេះក៏មានចាក់វីដេអូអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាពិសេសការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបាតុភូត El Nino មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2015របាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាបាតុភូតទាំងនេះប៉ះពាល់ទៅលើចំនួននិងទំហំនៃគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រី Lisa Slen រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Zernel នាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរាំងស្ងួតធំៗចំនួន32ត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកក្នុងឆ្នាំ2015តួលេខនេះមានលើសពីចំនួនទ្វេដងនៃតួលេខមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះផលប៉ះពាល់នេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅអនុតំបន់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរោគរាតត្បាតបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសបែលហ្សិកបានចងក្រងទិន្នន័យស្ដីពីគ្រោះរញ្ជួយដីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យទិន្នន័យទាំងនោះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគឺលោកស្រី Debora T. Guhasapia បានប្រកាសថាឆ្នាំ2015គឺជាឆ្នាំនៃគ្រោះរាំងស្ងួត
Over 50 million people are now affected. This will get worse in 2000.
ឥឡូវនេះប្រជាជនជាង50លាននាក់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយស្ថានភាពនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016យើងនឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយនឹងមានចលនាប្រជាជនធ្វើចំណាកស្រុក
ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលមានការខ្វះខាតទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់ស្នែងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនាំឲ្យមានមនុស្សប្រមាណ12លាននាក់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីផ្ទះរបស់ពួកគេហើយគ្រោះរាំងស្ងួតនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួនប្រមាណ 260,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីលោកស្រីគូហាសាភៀបានរំលឹកថាគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដែលមានផលប៉ះពាល់ជាប្រចាំទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្ស
Droughts lead to severe malnutrition in small children
ភាពរាំងស្ងួតនាំឲ្យមានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកុមារតូចៗហើយកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកុមារតូចនេះនាំឲ្យមានការស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណពី4ទៅ6សប្តាហ៍
លោកស្រីគូហាសាភៀនិយាយថាមានការប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនអំពីគ្រោះមហន្តរាយនេះក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នោះទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរធ្វើឲ្យមានកំហុសដដែលហើយរងចាំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសគ្រោះទុរភិក្សមុនពេលពួកគេចាត់វិធានការនោះទេលោកស្រីក៏បានព្រមានថានៅពេលដែលគ្រោះទុរភិក្សត្រូវបានគេប្រកាសវានឹងយឺតពេលដើម្បីបង្ការគ្រោះមហន្តរាយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទីសំដោះយើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជឿនសុធារាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលក្ខណាបាទអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញហាក់ដូចជាមានចរន្តមួយក្នុងការផ្ទេរតួនាទីដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមនុស្សជំនាន់ចាស់មកយុវជនជំនាន់ក្រោយជាបណ្ដាបណ្ដាបាទតើការផ្ទេរតួនាទីដឹកនាំនេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឋានៈដឹកនាំវ័យក្មេងទាំងនៅឋានៈមូលដ្ឋានទាំងនៅឋានៈជាតិទេនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងឆ្នាំ2018ដែលជាការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់មួយចំនួនជុំវិញបញ្ហាថាតើគេធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយនឹងមានឱកាសចូលរួមដឹកនាំប្រទេសជាតិបាននោះបាទបលូនណានៀងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបលូអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយើងសុធារាជាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកយើងសុធារាបាទអឡូបាទសូមជម្រាបសួរលោកយឿនស្ទីរាបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទលោកអ្នកនាងដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបាទលោកអ្នកនាងដឹងហើយថានៅក្នុងរយៈកាលថ្មីថ្មីនេះទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាបង្ហាញណាពីអារម្មណ៍មិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងចំនួនចាស់បាទដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មចំទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបាទដែលលោកប្រាពាកថាស្ទក់បាទស្ពឹកអសកម្មបាទអញ្ចឹងហើយរហូតដល់លោកលើកឡើងថាលោកកំពុងតែពិចារណាក្នុងការដោះដូរបាទគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនផងនៅក្នុងពេលមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកនាងត្រៀមសំណួរបាទដើម្បីសួរថាតើការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបង្ហាញជាចេតនា ពិតរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរភាពដឹកនាំបាទពីមនុស្សចំនួនមុនបាទដែលបានឆ្លងកាត់របបជាច្រើនបាទហើយការលំបាកនោះក៏ច្រើនដែររហូតមកដល់ក្មេងចំនួនក្រោយដែលយើងហៅថាក្មេងក្រោយគ្រាប់ផ្លោងបាទដែលកើតនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនោះហើយថាតើបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងមែនតើវាជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានពីព្រោះឥឡូវនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសមួយដែលនៅក្រោយគេមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនៅក្រោយគេនៅក្នុងអាស៊ានបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងត្រៀមសំណួរយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញបញ្ហានេះតទៅទៀតបាទឥឡូវយើងបានភ្ជាប់លោកសុធិរាពីរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញវិញហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុធិរាបាទអឡូបាទជំរាបសួរបាទបាទ
ខ្ញុំនិយាយបាទ
អូបាទបាទបាទបាទខ្ញុំលឺបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុធិរ
ាបាទបាទបាទ
អឺលោកសុធិរាប
ាទបាទសូមជំរាបសួរបង
បាទសូមជំរាបសួរបាទអរគុណច្រើនលោកសុធិរាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមតែម្ដងសុធិរាអាចជំរាបលោកអ្នកយើងបានទេថាតើសុធិរាយល់ថាកម្ពុជានឹងមានអ្នកដឹកនាំជាយុវជនចំនួនក្រោយទេមើលទៅនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំដល់2017និង2018ខាងមុខនេះ
បាទបាទឆ្លៀតឱកាសពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីផងដែរទូទាំងប្រទេសហើយនិងបងប្អូនអ្នករស់នៅក្នុងប្រជាជនខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលអឺសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានយុវជនចំនួនក្រោយខ្លាយជាមេទឹកនាំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់អាចហ៊ានសន្និដ្ឋានថាតើយុវជនទាំងនោះនឹងមកពីតកូលបែបណាឬក៏ពីស្ថានភាពគ្រួសារបែបណាប៉ុន្តែជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគាត់តែជាការទស្សទីទុកទេប៉ុន្តែវាអាចមកពីពួកវណ្ណៈមូលធនមានន័យថាមកពីពួកដែលគាត់ពួកម្ដាយគាត់ជាឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកម្ពុជានឹងមានអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺបន្លកនៃការបញ្ចូលថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងទៅកាន់ស្ថាប័ននយោបាយធំធំមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងឃើញជាបដើហើយរូបភាពបែបនេះហើយដែលខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាជាដំណើរមួយដែលកម្ពុជានឹងមានយុវជនចំនួនក្រោយមកកាន់តំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់មុខទៀតបាទ
បាទលោកស្ទីរហើយបញ្យល់បានថាកត្តាស្អីខ្លះទៅឬក៏ហេតុអីបានលោកជឿយ៉ាងហ្នឹងថានឹងមានអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនោះបាទ
ដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមមិញចឹងគឺថាដោយសារតែកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះយុវជនច្រើនហើយបើគិតពីភាគរយគឺថាប្រហែលជាខ្ទង់2/3%2/3នៃប្រជាជនសរុបបើខ្ញុំមិនភ្លេចទេគឺថាទួលលេខប្រហែលហ្នឹងឬអាចតិចជាងហ្នឹងប៉ុន្តែយុវជនគឺមានចំនួនច្រើនហើយនៅកម្ពុជាយើងហើយបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងគឺចំនួនប្រជាជននៅកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺច្រើនហើយអញ្ចឹងមករយៈកាលការបោះឆ្នោតមករយៈកាលបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013នេះយើងឃើញមាននិន្នាការយុវជនរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺឃើញមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយតាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាកន្លងមកយើងឃើញថាទំនោរឬក៏និន្នាការយុវជនចូលទៅក្នុងប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពនយោបាយយើងឃើញថាកើនខ្លាំងមែនតើកើនខ្លាំងនៅដំណាក់កាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងដំណាក់កាលក្រោយការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនិន្នាការនោះវាបន្តរហូតមកបើទោះបីជាក្នុងដំណាក់កាលពីឆ្នាំ2013មកលោដល់ឆ្នាំ2016នេះមានការគម្រាមកំហែងទៅលើយុវជនមកពីគណៈបកផ្សេងដោយគណៈបកកណ្ដាលក្តីឬក៏ពេលខ្លះគាត់ ត្រូវបានគេបំផិតបំភ័យក្តីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ប្រហែលជាមិនខ្លាចមិនញើទេហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017-2018ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងរើបឡើងមកវិញទៀតហើយពេលនោះសន្ទុះនឹងកើតឡើងហើយអ្វីមួយទៀតខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃគឺឃើញចំណែកខាងគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាយើងឃើញកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់គាត់ព្យាយាមជំរុញកូនគាត់ឲ្យកូនគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពយុវជនសកម្មភាពសង្គមដែលគាត់ព្យាយាមតាក់ទាញយុវជនឲ្យចូលទៅក្នុងគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគាត់ហើយចំណែកខាងគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកតូចតូចផ្សេងទៀតក៏ព្យាយាមengage ជាមួយនឹងយុវជននឹងផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងខ្លាំងមែនទែនដែលថាអាចស្ទាប់យុវជនដែលអាចចូលទៅកាន់សមាជិកភាពជាថ្នាក់ដឹកនាំគឺនៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងហើយប្រហែលជាមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វ័យក្មេងច្រើនជាងពីមុនបើតាមមើលនិន្នាការនៃការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់យុវជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំបែងចែកសកម្មភាពនយោបាយសកម្មភាពចូលរួមរបស់យុវជនទៅក្នុងវិស័យនយោបាយជាពីរប្រភេទទី1គឺការចូលរបស់គាត់ការចូលរួមនយោបាយរបស់គាត់គឺដោយប្រយោលមានន័យថាគឺគាត់គ្រាន់តែគាត់តាមដាននយោបាយគាត់គ្រាន់តែតាមដានសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពរបស់អ្នកតំណាងជាពិសេសគឺអ្នកតំណាងរាជដែលជាមនុស្សដែលគាត់បកគលសេចក្តីទុកចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហ្នឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅសកម្មភាពចូលរួមដោយប្រយោលតែសកម្មភាពមួយទៀតគាត់ចូលអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់គឺគាត់កណ្ដាលតែគាត់អាចគ្រប់អាយុដល់25ឆ្នាំគាត់អាចចុះឈ្មោះជាបេក្ខភាពឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យបានហ្នឹងការចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយបាទខ្ញុំឃើញមាននិន្នាការអញ្ចឹងបាទបានអាចខ្ញុំសន្និដ្ឋានទៅថាប្រកាសជាមានសមាជិកយុវជនច្រើនមានចំនួនច្រើនចូលទៅធ្វើជាឋានៈដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ននៅពេលខាងមុខ
បាទអញ្ចឹងសរុបមកលោកចង់ប្រាប់ថាគណៈបកណាក៏ដោយបើសិនជាមិនដាក់បេក្ខជនជាយុវជនឲ្យបន្តវេននៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនឹងទេនឹងមិនឈ្នះឆ្នោតទេអញ្ចឹងឯងបាទ
យើងអាចថាអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែមួយទៀតក៏យើងត្រូវគិតផងដែរថាសង្គមកម្ពុជារបស់យើងវានៅស្ថិតនៅក្នុងជាសង្គមដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឡើយទេអញ្ចឹងការជឿជាក់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតនេះយើងគិតថាសង្គមរបស់យើងវាមិនដូចនៅអាមេរិកទេនៅអាមេរិកឬនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅគេជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ក្មេងប៉ុន្តែនៅសង្គមរបស់យើងក៏ត្រូវគិតផងដែរថាมันប្រកាសថាដាក់យុវជនទៅក្នុងសមាជិកជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនឹងអាចជោគជ័យទេប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានការចាប់ផ្ដើមក៏វាអត់មានសកម្មភាពឬក៏ជំហានបន្តទៅមុខទៀតដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថភាពរបស់យុវជនរាល់ថ្ងៃទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្តីប៉ុន្តែយើងសម្បូរយុវជនដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាពីក្រៅប្រទេសមកហើយគាត់មួយចំនួនក៏បានចូលរួមទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយមួយចំនួនក៏គាត់ធ្វើនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ធ្វើការនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយទៀតគាត់ធ្វើការងារជាឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយុវជនយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយគណៈបកនយោបាយអាចយកយុវជនទាំងអស់នោះទៅដាក់ជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមាននិន្នាការផុសផុលនៅឡើយទេក្នុងការដាក់បញ្ចូលសមាជិកយុវជនឲ្យបានច្រើនទៅចូលជា ឋានៈនាំដែលមានដែលអាចសម្រេចចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុធិរាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឱកាសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនោះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរង់ចាំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោក UT នៅខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជំរាបសួរលោក UT បាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកសុធិរាមក
ជំរាបសួរបាទ
អាចារ្យបងខ្ញុំសូមក៏គោរពវាស្មិនពីទីគោរពខ្ញុំ
បាទជំរាបសួរ
លោកហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើខ្ញុំគាត់ចង់សួរថាពីនិយាយពីកំពស់ខ្ញុំមិនចង់និយាយវាពិសេសគឺដឹកនាំឃុំសង្កាត់គណៈបកនយោបាយខ្ញុំឃើញពីសិទ្ធិរើសអ្នកដែលចាស់ចាស់ខ្លះលើសឈាមហើយអញ្ចឹងគុំអាណត្តិគុំរកគេដុកអីអញ្ចឹងឲ្យគាត់ប្រឹងដល់ណាទៀតឯងហើយខ្ញុំនិយាយពីឧទាហរណ៍ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមានរំពើហឹង្សាត្រូវគេរំលោភយកដីយកអីខ្ញុំមិនដែលឃើញក្រុមប្រឹក្សាឃុំចាស់ចាស់នោះទៅមើលទៅគិតជួយតែឃើញតែក្មេងៗហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងតែបើសិននៅគណៈបព្វីហ្នឹងចង់ឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនខ្ញុំគួរតែរឹសឆ្នាក់ដឹកនាំដឹកក្មេងៗខ្ញុំតាមដានខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំអាចដឹងតាមនេះចាស់ចាស់គាត់មកគិតទេគាត់ទៅគាត់ចេះតែសេតែស្អាតក្នុងបរោតែមានគេរំលោភយកដីអីច្រើនតែពួកយុទ្ធជននឹងទៅក្រោមយុទ្ធជនក្រោមខ្សែអីនោះគាត់ទៅហើយគាត់ទៅមើលចេះគាត់ទៅមើលចុះគាត់ឃើញច្បាស់លាស់ហើយបើចាស់ចាស់អត់ស្រួលខ្លួនទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលើសឈាមថ្ងៃហ្នឹងដូចវិលមុខអញ្ចឹងខ្ញុំគួរថាឲ្យពិចារណាអ្នកដឹកនាំអ្នកចេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរឹងហើយសំខាន់បំផុតបងឃុំសង្កាត់អ្នកនៃការពាររៀនអ្នកការពារជួយជាតិនោះគឺគាត់នឹងហើយពួកក្មេងៗនឹងហើយខ្ញុំជឿតែអញ្ចឹងតែបើចាស់ចាស់អត់មានសង្ឃឹមទេបាទក៏ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេបងខ្ញុំគាត់ខ្ញុំនេះគឺមតិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងផ្ទាល់បាទ
សូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកយុធីដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់បាទងាកទៅលោកសុធិរាវិញតាមអ្វីដែលលោកយុធីលើកឡើងវិញហាក់ដូចជាទម្លាក់កំហុសទៅលើយុវជនសំទោសបាទមនុស្សចំនួនចាស់បាទប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សចំនួនចាស់លោកមានបទពិសោធន៍បាទលោកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងស្ថានភាពលំបាកជាច្រើននេះតាមដែលយើងតែងតែលើកន្លងមកតែលោកគិតថាមែនតើទៅស្ថានភាពកម្ពុជានៅក្នុងពេលអាណត្តិក្រោយហ្នឹងដល់ពេលដែលត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបែបតរអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអញ្ចឹងឬក៏យើងនៅតែត្រូវតែរក្សាទុកអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជំនាន់ចាស់ចាស់ហ្នឹងដែលមានបទពិសោធន៍ណាច្រើនឆ្លងកាត់ស្ថានភាពជាច្រើនកន្លងមកហ្នឹងបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាគួរទៅដល់ពេលដែលយើងត្រូវដាក់យុវជនក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះទៅជំនួសមនុស្សចាស់ចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើគិតបើយើងគិតពីយើងរាប់ទៅទឹកថយទៅក្រោយវិញគឺថាយុវជនចាស់ចាស់ដែលគាត់អាយុសបាល50ឆ្នាំឬក៏40ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺគាត់កើតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមទេគឺគាត់កើតនៅក្នុងសម័យរបបប៉ុលពតឬក៏មុនរបបប៉ុលពតហើយយើងដឹងហើយថារបប2ខាងក្រោយហ្នឹងឬក៏ក្រោយមកពីប៉ុលពតហ្នឹងគឺមិនសូវបានរៀនសូត្រប៉ុន្មានទេសម័យហ្នឹងវល់ទៅរត់គេចក្របវល់ទៅរត់រលព្រះអាយុពេលហ្នឹងសង្គ្រាមច្រើនអញ្ចឹងគាត់មិនបានរៀនបានសូត្រច្រើនប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពបើទោះបីជាគាត់មានបទពិសោធន៍ចាស់ក្រែលប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់គាត់នោះគឺរបៀបថា model old practice វាចាស់កម្រិលហើយដោយសារតែគាត់មិនបានចូលសាលាជ្រៅជ្រះផងអញ្ចឹងគាត់ដឹកនាំរបៀបទៅទម្លាប់អ្វីដែលចាស់ចាស់ពីមុនបន្សល់ទុកឬក៏តាមការនៅឃើញមកគាត់ឬក៏តាមលំអានតតគ្នាទេអញ្ចឹងទេការបញ្ចូលយុវជនទៅជំនួសមនុស្សចាស់ចាស់ដែលមានល្បាក់អាយុត្រឹមពី40ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះយុវជនសម័យឥឡូវទោះបីជាគាត់នៅក្មេងប៉ុន្តែគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយដោយសារតែសង្គមនេះសង្គមសម័យនេះគឺជាសម័យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយបណ្ដាញសង្គម ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំណេះដឹងអាចរកបានគ្រប់កន្លែងគ្រាន់តែប្រើម្រាមដៃក៏អាចស្វែងរកចំណេះដឹងបានដែរអញ្ចឹងការដាក់យុវជនបញ្ចូលទៅក្នុងសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺជារឿងសំខាន់ហើយជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវគិតគូរហើយគណៈបកនយោបាយនីមួយៗគួរតែគិតគូរដាក់សមាជិកភាពយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាសំខាន់ត្រង់ថាអញ្ចេះតើយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឬក៏ជាចវាយជាចៅសង្កាត់ជាមេឃុំទេតែបើសិនជាគាត់អាចថាគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅធ្វើជាមេឃុំគាត់រៀនចប់បញ្ញាបត្រគាត់រៀនអនុបណ្ឌិតចប់អនុបណ្ឌិតគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយថាឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ធ្វើជាមេឃុំជាចៅសង្កាត់ឬក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើគាត់ដែរបើសិនជាគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយថាឲ្យទៅបំរើប្រជាជនរបស់គាត់អាហ្នឹងវាជារឿងដែលប្រសើរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗវាគួរតែសម្របទៅតាមទិដ្ឋភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលជាការពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងនោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុធារាឥឡូវយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំគឺលោកច័ន្ទនៅខាងខេត្តតកៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកបានបាទ
អូលោកបានបាទសូមអធិស្ឋានបាទសូមលោកបានបាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរបាទ
បាទលោកលោកសាយនេះបា
ទជំរាបសួរលោកបាទសូមអញ្ជើញបាទ
តែចាំពួរបាទ
សូមខ្លីលោកបាទប
ញ្ហានេះឃើញថាគោលយោបាយរបស់បាក់នីមួយៗមានការមិនចង់ឲ្យយុវជនខ្វះខាតក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជនបន្តស្នងនយោបាយដល់អ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ព្រោះអ្នកនយោបាយស្បថ្ងៃគាត់នៅឃើញថាយុវជនមិនអាចគោរពតាមចិត្តតែអ្នកនយោបាយចាស់ហ្នឹងគាត់ចង់បានព្រោះខ្លាចមិនបម្រើឲ្យបាក់ខ្លួនបើហើយគាត់ជ្រើសរើសតែយុវជនណាដែលជាខ្សែស្រឡាយរបស់មន្ត្រីចំណិតរបស់គាត់គឺកន្លងមកទីហោឃើញត្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយមានទីរាថានយោបាយដែលថាចង់ឲ្យយុវជននឹងឡើងស្នងមន្ត្រីចាស់ចាស់ថាមានផ្ទុះអត់មកតាមនិយាយគឺអត់មានទេពីព្រោះរបស់គាត់នេះគាត់បណ្ដុះតាមពីអំណាចមូលដ្ឋានទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់បាទពីខាងខេត្តតកៅដែលបានសួរសំណួរនេះបាទខ្ញុំភ្ជាប់សំណួររបស់លោកវ៉ាន់នឹងទៅលោកសុធារាតែម្ដងលោកមើលឃើញថាតើឥឡូវលោកលើកឡើងថានឹងអាចណាអាណត្តិក្រោយនឹងមានការផ្ទេរណាតួនាទីដឹកនាំទៅដល់យុវជនហើយលោកលើកឡើងខាងមុនដែរថាការផ្ទេរហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងឃើញពីការផ្ទេរក្នុងចំណោមវណ្ណៈសក្តិភូមិបាទមានអ្នកមានអំណាចអីចឹងទៅតើឱកាសរបស់យុវជនទូទៅណាលោកមើលឃើញដើម្បីអាចឈានទៅកាន់តំណែងដឹកនាំទាំងគណៈមូលដ្ឋានទាំងគណៈជាតិហ្នឹងសម្រាប់យុវជនទូទៅហ្នឹងមានប្រពន្ធណាហើយបាទអាចមើលទៅមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំរវាងទាំងយុវជននៅក្នុងវណ្ណៈសក្តិភូមិវណ្ណៈកណ្ដាលឬក៏វណ្ណៈក្រីក្រហ្នឹងស្មារតីគ្នាទេតាមដែលលោកមើលឃើញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំអាណត្តិខាងមុខខ្ញុំគ្រាន់តែជាការសន្ធានទេប៉ុន្តែសម្រាប់អាណត្តិកន្លងមកនេះគឺយើងឃើញយុវជនចូលរួមជាមួយសកម្មភាពនយោបាយច្រើនហើយក្នុងឡុងពេលតាំងពីចប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកយើងឃើញសកម្មភាពមកពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគាត់បានបញ្ចូលយុវជនច្រើនទៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបករបស់គាត់ជាពិសេសទៅក្នុងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលហើយមានយុវជនមួយចំនួនហ្នឹងក៏ចូលទៅធ្វើជាចៅហ្វាយខេតទៅធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីការបញ្ចូលនេះក៏វិធិដ្ឋនៅតែតាមអីគេហៅផាត់ទីឡាញដដែលតាមរយៈអីគេខ្សែបដោយខ្សែស្លាយឬក៏បពុនិយមដដែល
ប៉ុន្តែខ្ញុំប៉ុនខ្ញុំកាត់តិចលោកសុធារាមែនតើនៅក្នុងសង្គមយើងលោកមើលឃើញស្ថាប័នណាដែលមិនមានការផ្ទេរបែបអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយទៅរឿងអ្នកនយោបាយទាំងចោះថាផ្ទេរពីឪពុកទៅកូនបាទឬក៏ទៅម្ដាយទៅកូនប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតលោកឃើញមានការបើកទូលាយឲ្យមានការបន្តតំណែងបន្តតួនាទីហ្នឹងដោយការប្រកួតប្រជែងស្មារតីទេតាមដែលលោកមើលឃើញនោះ
ខ្ញុំគិតថាវានៅតែមានចំនួនតិចប៉ុន្តែគាត់ថានិន្នាការរាល់ថ្ងៃនេះវាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមិនមែននៅក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹងគឺជ្រើសរើសយកតែអ្នកអសមត្ថភាពឬក៏ទៅតាមតខ្សែស្លាយឬក៏តាមតបពួកនិយមទេគេក៏គិតដែររឿងគុណភាពការងាររឿងប្រសិទ្ធភាពការងារឬក៏ចំណេះដឹងផ្ទាល់នៅក្នុងស្ថាប័នអ្នកដែលមានគុណវុឌ្ឍអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងដែរគេមិនទាត់ចោលទេបើសិនជាទាត់ចោលម្លេះស្ថាប័នរដ្ឋយើងសពថ្ងៃនេះមិនដំណើរការបានប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែថាចំនួនដែលបញ្ចូលហ្នឹងវានៅតែមានការរើសអើងទៅអ្នកដែលមិនសូវអែបអប្រណិប្រណមនឹងដល់ហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថភាពរបស់យុវជនដែលគេបញ្ចូលទៅក្នុងមន្ត្រីបច្ចេកទេសឬក៏ទៅជាមានខ្លះក៏ទៅធ្វើជាឋានៈដឹកនាំនៅតាមក្រសួងប្រហែលជាគាត់ដោយសមត្ថភាពប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏ត្រូវចេះមានវប្បធម៌អែបអបឬក៏អោនលំទោនដាក់គេដែរបើមិនអញ្ចឹងទេគឺពិបាកចូលបន្តិចត្រង់សម្រាប់យុវជនខ្លះគឺគាត់មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដគាត់ចង់ចូលប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចូលទៅតាមខ្សែបដោយហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់ចូលទៅតាមខ្សែបដោយហ្នឹងក៏វារៀងពិបាកបន្តិចដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏គាត់មានឱកាសប៉ុន្តែឱកាសហ្នឹងវាតិចតួចមានកំណត់តែ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុធារាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីឱកាសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺយើងលោកយើងសុធារាជាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធុនពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទមានសំណួរសូមខ្លីបាទអញ្ជើញបាទប
ាទជំរាបសួរលោកសាយលី
ជំរាបសួរបាទ
លោកវាក្មេងវាក្មេង
បាទជំរាបសួរលោកសុនធុន
ស្ដាប់លោកបកស្រាយទៅវាជាស្ដាប់លោកបកស្រាយទៅដូចជាមិនត្រង់ត្រូវទេព្រោះថាយុវជនមានឱកាសគឺតោះវិញហ្នឹងគឺមានតែកូនមន្ត្រីធំធំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជាច្រើនដូចនេះខ្ញុំអត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញយុវជនជាទូទៅជាកូនកសិករកម្មករទូទៅដែលអ្នកមានចំណេះដឹងដូចគ្នាដែរតែអត់មានឱកាសទេអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឃើញយុវជនទូទៅអត់ចង់ឃើញកូនអ្នកធំកូនមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នោះទេដូចនេះលើកយកទៅមកជឿតោចតោចអញ្ចឹងមកថាជាតំណាងយុវជនមិនអាច
បាទជាសូមសំណួរតែម្ដង
លោកសុនធនអង្គជាបរិបទទីទៅទទួលយកអត់ស្អាតបានទេដល់ដូចនេះហើយយើងចង់ឃើញតំណាងយុវជនទូទៅដែរជាជានៅជាតំណតនៅខេត្តដាច់ពីកោតកម្មករកសិករដែលបានរៀនបានរៀនសូត្រដែលបានរៀនសូត្រក្នុងគួរដូចគេទៅវាមានឱកាសដូចគ្នាទៅយើង
បាទ
ឱកាសមានឱកាសសម្រាប់សម្រាប់កូនអ្នកធំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទទទួលយកការបកស្រាយរបស់លោកដែលខ្ញុំចំណង
បាទ
ខ្ញុំយកប្រដូចដូចគេចង់ឲ្យលោកខ្ញុំមិនបកស្រាយអត់ទៅនេះបដិវត្តន៍ពីសូត្រកតិកោកម្មកោនោះហើយ
សូមអរគុណច្រើនលោកសុនធនដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់បាទលោកសុធារាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងវេទិកាយុវជនអាស៊ាននោះលោកបានលើកឡើងថាយុវជនខ្លះនោះបណ្តោយខ្លួនឲ្យខ្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយជ្រុលនិយមដែលនេះធ្វើឲ្យយុវជនទាំងអស់នោះគាត់បាត់បង់ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងជាតិ មែនតើឥឡូវលោកមើលឃើញថាតើមានទេយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់មិនគាត់ចង់បានតំណែងប៉ុន្តែមិនខំប្រឹងប្រែងទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយុវជនកូនគេអ្នកធំដែលមានឱកាសច្រើនហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះគឺសំណួរសំខាន់មែនតើខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅលោកសុនធុនបន្តិចបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកខាងដើមខ្ញុំថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺការពិតណាស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗបានបញ្ជ្រាបយុវជនបញ្ចូលយុវជនទៅក្នុងសមាជិកភាពខាងដឹកនាំប៉ុន្តែការបញ្ចូលនឹងវានៅតែមានកម្រិតនៅឡើយគេបញ្ចូលមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់ចូលទៅជាមួយនឹងបើត្រូវតែចេះមានអវបធរអែបអបវបធរអោនលំតូនអាហ្នឹងបានគាត់អាចចូលទៅបានបើយុវជនទៅទៅលោកមូលទៅម្ដាយចេះអែបអបម្ដាយចេះអោនលំតូនដាក់គេហ្នឹងគឺវានៅតែឯកោអញ្ចឹងចំនួនយុវជនដែលចូលទៅធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំទៅជាត្រីជាន់ខ្ពស់ជាការពិតហើយលោកលើកឡើងគឺជាការត្រឹមត្រូវវាមានតែយុវជនកូនលោកធំដែលរៀនចប់មកពីខាងក្រៅហ្នឹងចូលទៅដាក់ក្នុងស្ថាប័នធំៗអាហ្នឹងវាជាការពិតដែរប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនផ្សេងទៀតគាត់ក៏ចូលទៅដែរប៉ុន្តែវាទៅចូលទៅតាមខ្សែបដោយប៉ុន្តែគាត់ថាលទ្ធភាពរបស់គាត់វាតិចអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាអនិន្នាការហ្នឹងទៅមុខទៀតវានឹងការផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រាប់ចម្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសៃមនីលោកបានលើកឡើងមកវិញថាជាការពិតគឺសប្តាហ៍យើងឃើញថាមានយុវជនមួយចំនួនធំដែលទៅពេលដែលគាត់ប្រឡូកចូលក្នុងនយោបាយហើយគឺគាត់សុបតែម្ដងហើយពេលខ្លះគឺគាត់ភ្លេចទាំងរឿងរៀនសូត្រនឹងទៀតអញ្ចឹងនេះយើងក៏មិនអាចប្រកាន់មិនអាចទៅចោទប្រកាន់គាត់ថាជាកំហុសទាំងស្រុងរបស់គាត់ពីព្រោះពេលខ្លះក៏គាត់ទៅឃើញគេឃើញឯងពេលខ្លះក៏គាត់ចង់បានអំណាចពេលខ្លះក៏គាត់ឃ្លានអំណាចចង់បានអំណាចដែរអញ្ចឹងវាធម្មតាទេអាការៈគិតរបស់ជាប្រវត្តិមួយនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺតែងតែបែបហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលខាងមុខទៀតយុវជននឹងគិតឲ្យបានច្បាស់ពីរវាងការសិក្សាហើយនឹងការប្រឡូកចូលក្នុងនយោបាយសម្រាប់ការសិក្សាជៀសមិនផុតឡើយយុវជនតែអាចធ្វើទៅជាថ្នាក់នាំជាន់ខ្ពស់ហើយមានសមត្ថភាពពេញលេញបានវាទាល់តែគាត់មានសមត្ថភាពដែរបើសិនជាគាត់អត់មានសមត្ថភាពទោះបីជាគាត់ចូលបកក៏គាត់មិនអាចរុងរឿងរីចម្រើនបានឋានៈភពនំខ្លាយទញ្ញសម្រាប់ចិត្តខ្ពង់ពោះនៅក្នុងឋានៈដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនឹងបានដែរ
អញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺថាយុវជនត្រូវដាក់កំខ្លួនឯងដែរណាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើន
សមត្ថភាពបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុធារាបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងផងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមមកបាទដោយសារយើងអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីយើងទៅត្រឹមនេះបើលោកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមសូមចូលទៅកាន់ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមបង្គោលនីតិបន្ទាប់ទៅដល់សហការីរបស់យើងវិញបាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ញ្ញើចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណានិស្សិតអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសារភាពជាសាធារណៈថាខ្លួនបានប៉ុនប៉ងលួចយកផ្ទាំងបដានយោបាយមួយពីក្នុងសន្តាគមមួយក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងឈ្មោះអូថូវ៉មបៀបាននៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបរទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងរដ្ឋធានីរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយមានអមដោយអ្នកយាមរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរ និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Virginia ក្នុងវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងអ្នកទេសចរមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនមុនពេលដែលរូបគេឡើងយន្តហោះចាកចេញពីប្រទេសនេះនិស្សិតរូបនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងនឹងរដ្ឋវ៉ាំបៀបានប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាខ្លួនបានដកចេញនៅពាក្យស្លោកនយោបាយមួយពីកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យតែបុគ្គលិកនៃសន្តាគារចូលដែលកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលក្រុមរបស់គេបានស្នាក់នៅដើម្បីផ្ដល់ដល់សមាជិកនៃព្រះវិហាររបស់គេដែលចង់បានសុភាសិតនោះដើម្បីតាំងជារង្វាន់វ៉ាំបៀបាននិយាយថាព្រះវិហាររបស់គេបានផ្ដល់នៅរថយន្តដែលគេប្រើហើយមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃ $10,000ប្រសិនបើគេត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬមិនអាចត្រឡប់មកប្រទេសវិញបានសមាជិកនៃព្រះវិហារនោះបាននិយាយថាម្ដាយរបស់វ៉ំបៀនឹងទទួលបានប្រាក់ចំនួន $200,000ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ដែលបានសម្លាប់អភិបាលខេត្តដ៏មានអំណាចម្នាក់អភិបាលខេត្តរូបនោះបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់ជេរប្រមាថព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសនោះបុរសឈ្មោះមុំតាកាទ្រីសមាជិកនៃកងកម្លាំងនគរបាលពិសេសស្ថិតក្នុងកងអង្គរក្សការពារអភិបាលខេត្តប៊ុនចាប់គឺលោកសាល់ម៉ាន់ធីសថាស៊ីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2011ដែលនៅពេលនោះកាទ្រីបានបាញ់លោកថាស៊ីជិត30ដងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទកាទ្រីត្រូវបានព្យួរកននៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងរ៉ាវ៉ាល់ភិនឌីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីបានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកាលពីយប់ការតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយរួមមានទាំងនៅទីក្រុងរ៉ាវ៉ាល់ភិនឌីផងនៅពេលដែលដំណឹងអំពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះបានសាយភាយឡើងសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយកងកម្លាំងប៉ូលីសបំរុងនិងកងយោធាបន្ថែមទៀតត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមតំបន់ដែលមានការរំជើបរំជួលទាំងនេះផ្លូវនានាទៅកាន់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងភាពយន្ត Spotlight ដែលនិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅ Boston Globe ជុំវិញការបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះនិកាយ Catholic បានឈ្នះពានរង្វាន់ Oscar ជាភាពយន្តដែលល្អបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ Academy Awards លើកទី88ដោយយកឈ្នះលើភាពយន្តដែលជាគូប្រជែងដទៃទៀតដូចជារឿង The Revenant រឿង Mad Max រឿង Room និងរឿង Bridge of Spies ជាដើមលោក Leonardo DiCaprio ទទួលបានសម្លេងសាទរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកឈ្នះពានរង្វាន់ Oscar កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់នេះដោយសារការសម្ដែងជាតួអង្គឯកដែលបានដើរកាត់ព្រៃរាប់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីធ្វើការសងសឹកលោក DiCaprio បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមសម្ដែងនិងក្រុមដឹកនាំរឿងនៃរឿង The Revenant ដែលបានបង្កើតឲ្យមានបទពិសោធន៍សម្ដែងភាពយន្តដ៏សំខាន់នេះលោកក៏បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថានៅពេលដែលលើកឡើងទទួលពានរង្វាន់ថាបញ្ហានៃការកែប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺមានពិតមែនដោយលោកបានរំលឹកថាអ្នកដឹកនាំរឿង The Revenant ត្រូវដើរធ្វើដំណើរទៅភាគខាងត្បូងនៃផែនដីនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីស្វែងរកព្រិលតកដើម្បីថតខ្សែភាពយន្តប៉ុណ្ណោះ
ផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.